эч качан бир өлкөнүн тышкы иштер министри сен кыргыз тил мыйзамын кабыл алтасыңар деп бизге претензия койбош керек.
Бизди бирөө сөзсүз жардам бериш керек, бизге тигилер инвестиция алып келет, булар бизди колдойт деп ушундай бир
күтүүлөр болгон.
Күтүүлөр боло берген да, анткени совет торунда бирөө келип бизге жазап берет же мамлекет келип жазап берет деген тиги ойдо жүрчү да.
Бирок бир жаман жери биз бир өлкөгө көп адам кетирип алдык да, ошол жака көз каранды болуп калдык. А мамлекеттин милдет ошондо диверсификация кылып башка өлкөлөр менен сүйлөшүп безвизуу режим болуп башка жактарга адамдарыбыз мигранттарды көбүрөөк бөлгөндө дагы жакшыраак болмок да. Анткени биз азыр ошол көп мигранттарыбыз бир өлкөдө болуп ошол жактан көз карандыбыз да пайда болду.
Негизинен улуттун кызыкчылыгы мындай мыйзам бар да эмне аныктайт? География аныктайт деген. То есть биздин кошунолор чек аралаштыгын анан бизге жакын мамлекеттер байыбы кедейби агрессивдүүбү күчтүүбү алсызбы ошонун баарысы аныкталат да.
Ошол эле айтып атат да, өлкөлөрдүн өнүгүшүнө эч кандай географиялык абалы, аба ырайы, улуту же бир дыйканчылык барбы жокпу эч нерсе таасир этпейт. Алардын өлкөсү өнүгүн өлкөнүн өнүгүшүнө бир гана нерсе таасир этет, бул өлкөнүн ичиндеги көз каранды институттардын болушу.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик үнү.
Саламатсызбы Азаттыктын көрөрманы жана угарманы. Быйыл Кыргызстандын эгемендик алганына 32 жылдын жүзү болду. Биз Эркиндик үнү подкастынын алкагында Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Студиябыздын коногу Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри профессор Аликбек Жегишенкулов, Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты, ядролук комитеттин мүчөсү Абдухап Нурбаев болмокчу. Коноктор, студиябызга кош келиңиздер. Адегенде ушу Аликбек мырза, сизден баштасак, сиз себеби мына ушу эгемендик алган жылдардан кийин тышкы иштерди, тышкы саясатты жүргүзүүдө чечим кабылууга катышып калдыңыз. Мына 32 жылдын жыйынтыгында Кыргызстандын азыркы тышкы саясаттагы ордун жүргүзгөн саясатын жалпы 32 жылга кантип саресип салып кандай баа берсек болот?
Эми биринчиден баягы эгемендүүлүк биздин башыбызга күтпөгөн күндөй болуп эле тийди да. Үч славян республика чогулуп алып Беловежский пущада ошо СССРды таратты. Ошол кезде мен легендарлуу парламентте депутат болчумун. Жаш депутаттардын арасында чогулуп биз үчүн күтпөгөн окуя болгон да. Башында ар кандай мамлекеттер бизге чин дили менен жардам берелик деп абдан баягы эгемендүү мамлекет болгондон кийин жаңыча бир иш алып барсын деп баардыгы баягы өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзлөрүнүн баягы кызыкчылыгына жараша жардам берди да. Турция, Кытай, Америка, Россия, ошол баардык мамлекеттер, Европейский союздун мамлекеттери ыкчам түрүндө бизге эгемендүүлүк бир шарттарды кандай болот, мыйзамдарды кандай кабыл алыш керек, дипломатияны кандай түзүш керек деген бир жакшы абал түзүп берди. Мына 32 жылда айтсак эмне болот? Биринчи ушу бир 10 жыл биз эмоционалдык бир түрүндө тышкы саясат өткөрсөк деп айтса болот. Анткени тажрыйбабыз жок болчу, билимдүү адистер аз болчу да. Эмоционалдык эмне деп айтат? Баягы албетте баягы биринчи ким айтса, момундай кылгыла деп айтса, же болбосо бир жол көрсөтсө, ошого баягы туурабы, туура эмеспи кээде ошого биз барып чаташып калчубуз да. Ошол себептен бүгүнкү күндө жылдан жылга прагматикалык негизинен көбөйүп атат да. Башында эле айтканбыз, тышкы саясаттын эң негизги багыты бул улуттун кызыкчылыгы болуш керек.
Улуттук кызыкчылык катары келип атабы?
Жок, эми баарысы келбейт. Көбүнчө мындай стратегиялык жактан караганда калыптанып баратат деп айтпаймынбы? Бул ага улуттук кызыкчылыкка дагы көп маселе бар. Анткени улуттун кызыкчылыгын аныкташ үчүн элдин пикирин, адистердин пикирин, илимпостордун пикирин эсепке алып туруп, анан кийин бир чечимдерге. Дүйнөлүк практика ошондой да. А бизде тилекке каршы андай мындай жакшы жолго түшө элекпиз да.
Адакан мырза, сиз алгач ушул жеке тармакты көрүп, кийин Жогорку Кеңешке келдиңиз, ушул эл аралык комитетте ишмерлик кылып жүрдүңүз. Ушул өңүттөн карап айтканда, азыр Кыргызстандын дүйнөдөгү ордун кандай баалайсыз?
Кыргызстандын дүйнөдөгү ордун азыр мына жаңы бутка туруп аткан өлкө катары баалайбыз. Анткени биз 30 мындай дүйнөлүк тарых менен караганда 30 жыл аз, бирок биз өзүбүздө 30 жыл көп нерсени, көп убакыт өттү деп эсептейбиз. Анан 30 жылда биз бир туруктуу өнүгүп кете турган система кура албадык да. Анткени биз ошо Советтер Союзу кыйраганда ошо Советтер Союзунда иштеген мамлекет кызматкерлери ошол эле иштеп калды. Аларда демократия деген түшүнүк болгон жок да. Бизде чыныгы демократияны түшүнүп, ошол системаны орното турган жетекчи болбойт тилекке каршы. Кээ бир түшүнгөн адамдар болду, бирок конституция жазылткан башка болуп атканда кийин мен бийлик келип калсам эмне кандай болот деп кээ бир полномочилерди өздөрүнө жаза коюп башка болуп, анан конституциябыз дагы көп жолу өзгөрүп кетти да. Эгер чыныгы ошол баягы баалуулуктар өзүнүн илгерки калган ата бабадан калган баалуулуктарды салттарды киргизип демократиялык принциптерди киргизип бир коом система куруп алганда биз алдыга жылып кетмекпиз. Тилекке каршы ошондой кыла албай бир президенттик парламенттик кайра президенттик боло атпайбызбы? А негизи эле карап көрсөңүз 1980 жылы 45 мамлекет демократиялык парламенттик болсо 2000 жылы уже 99 мамлекет ошого өтүптүр да. Дүйнө ошого көрсөтүп атат да парламенттик демократия менен гана коом алдыга жыла турган. Тилекке каршы бизде ошол парламентте дагы толук парламентаризм боло албай элге жаман көрсөтүп алдык. Анан ушу демократия реформа деген сөздөрдү ошону түшүнбөгөн адамдар колдоно берип ар кандай иш чараларга элге жаман көрсөтүп алды да. Атак демократиянын чыныгы баалуулуктарын эгер жеткирип алып орносок биз коом өнүгүп кетмекпиз. Анткени биз кудайга шүгүр орто азиядан мамлекеттердин арасында биз алдыдабыз көп жактан. Сөз эркиндиги бар, адам укугу бар, эркин жашоо, демократиялык принциптер болсо да бар, парламентаризм какой то бир бөлүгү бар. Бирок бул бизге алар бизге критерий болбош керек да. Биз ошо өнүккөн ошол эле Сингапур, Корея, Япония окшогон Азия өлкөлөрүндө өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кире алабыз, тилекке каршы ошол системаны кура албай атабыз.
Алик мырза, ушул мына эгемендик алгандан кийин ошол кездеги президент Аскар Акаев биз экинчи Швейцария болобуз деп баалуулуктарды, демократиялык түшүнүктөрдү алып келүүнү жарыя кылган эле да. Кечээ мен анын архивден видеосун дагы көрүп калдым. Бул Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки тышкы саясат мына ушундай баалуулуктар менен ушундай жарыялар менен башталды. Анан мунун улантысы кандай болду? Биз ушул Швейцария болобуз деген кыялыбыздан, жолубуздан эмне болуп тайып кеттик же дагы эле ошол жолдобузбу?
Же бул жерде мындай да, Аскар Акаевич менен биз жакшы иштештик. Ал чын дили менен, чын ниети менен айткан сөз да. Бирок көп факторлор болот. Бул ички коом даярбы ошого? Тышкы саясат жалаң биздики эмес, жалпы ошо биздин регион деп коелукчу, ошо кандай болуп атат. Андан тышкары бул жерде коомдук дүйнөлүк процесстер кандай болуп атат? Мисалы ошол кездеги коомдук процесстер дүйнөнүн коомдунчу азыркы менен асман менен жердей да. Мисалы ошо биз эгемендүү мамлекет болуп ООНго мүчө болуп башка эл аралык уюмдарга мүчө болуп киргенде мына бул киши туура айтты. Мыйзамдуулук, эл аралык мыйзам деген бар болчу, баягы тиги демократия деген сөз абдан мындай өнүккөн болчу, адам укугу деген сөз өнүккөн болчу, өнүгүү деген жалпы деген азыр болсо күч деген байкап атасыңарбы? Чоң мамлекеттер бөлүнүп ири державалар бири менен карама-каршылык күчөп бизге окшогон кичинекей мамлекеттер баягы бул процесстерди кайсы жагын мындай оорун билбей эметип калдык да биз ар бери опчу.
Эгемендик алган жылдары коомдун даярдыгы түшүнүгү кандай эле, азыр кандай болду эгерде негизги фактор коом болсо?
Эми мындай да, бизде коом мындай эгемендүү болдук, алма түш озма, алма буш озма түш болгон саясат болгондо бизди бирөө сөзсүз жардам бериш керек, бизге тигилер инвестиция алып келет, булар бизди колдойт деп ушундай бир
күтүүлөр болгон да.
Күтүүлөр боло бергенде азыр болсо эми түшүндүк да көп катачылыктарды ачык айтканда. Мен 10 жыл мурун айткам, Кыргызстан, кыргыз эли эч кимден жакшылык күтпөй, Кыргызстанды жалаң эле өзүбүз жарандарыбыз көтөрүш керек депчи, көтөрөт депчи. Ошон үчүн ошол жолго бара атабыз азыр, башка амал жок.
Абдыхан мырза, мына 32 жылда Кыргызстан кандай өлкөлөрдү, кайсы өлкөлөрдү өзүнө өнөктөш катары таанып мамиле курду, анан негизи эле ушул дүйнөлүк аренага канчалык ачыла алды, анан негизи эле туура жана пайдалуу тышкы саясат жүргүзүүдө кайсы критерийлер эске алыныш керек?
Биз башында эгемендүүлүк алганда Аскар Акаев президент болгондо биз дүйнөгө ачыла алдык. Бизди ошондо Орто Азиядагы демократия аралчасы деп атап калышкан. Анда ошол башка өлкөлөрдүн бизге басымы жок болгон. Алышын ошо эле Орусияда эле өзү менен өзү болуп аткан анда 2016-тан кыйналып ошондо биз дүйнөгө ачылып биздин студенттерибиз, балдарыбыз чет өлкө окууга барып, эл аралык уюмдар келип иштешип, анан биз ошондо баягыл азыркы ат бийлик келгенде айтып атпайбы, биз көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөбүз деп. Мына ошондо ошондой башталган. Анан кийин уже анан бал кайра болбой калбадыбы? Мына ошондо биз көп дүйнөгө ачылалыкта анан өзү көрсөтө алдык. Мына ошондо бизде жарандык коом калыптанып калды да. Азыр Кыргызстандагы ошо чет өлкөдөн башкадан келгенде донорлорго баштыгы бизде күчтүү жарандык коом бар деп мактанып атпайбыз. Анан жарандык коом болгондон кийин алар эркин сөз, эркин ошол сөз эркиндиги пайда болду. Мына ушундай нерселер бизде калыптанып келе жатат. Анан бирок булга да убагында ошондой басма сөз эркиндигин басынтып, адам укуктарын басынткан убактар келди, бирок ал көп эле бийликтин ага күчү жетпеди. Анткени бизде ошол биздин кошуна мамлекеттерде бизде ошол арзан баягында ресурс жок да, нефть, газ баягы күчтөндүрүп турат. Бизде эл негизи менен, анткени 91 жылдан кийин союз кыйрады, бизде толтура адамдар жумуш калды, эл өзүн өзү багып кетти да. Эл өзү көрдү бул мамлекеттен бир нерсе күтүш бул пайдасыз экенин, алды ар тарапка кетти. Бирок бир жаман жери биз бир өлкөгө көп адам кетирип алдык да, ошол жака көзү каранды болуп калдык. Мамлекеттин милдети ошондо диверсификация кылып, башка өлкөлөр менен сүйлөшүп, безвизу режим кылып, башка жактарга адамдарыбызды, мигранттарды көбүрөөк бөлгөндө дагы жакшыраак болмок да. Анткени биз азыр ошол көп мигранттарыбыз бир өлкөдө болуп, ошол жактан көз карандыбыз да пайда болду. Анан биздин жакшы жагыбыз ошол сөз эркиндиги, адам укугу, жарандык коом койду, а жаман жагыбыз биз экономикалык жактан ошол бир өлкөгө эле көз каранды болуп калдык. Тилекке каршы. А мына ошону биз аракет кылып, мисалы үчүн ошол эле темир жол курабыз деп океанга чыга турган ар бир өкмөт башчы, президент келгенде айтып аткан, бирок ат тилекке каршы аткарылышкан жок да. Биз ушу экономикалык жактан өз алдынчалыкка толук жетелекпиз да, көз карандыбыз.
Бул көз карандылык эмнеден улам келип чыкты?
Туура эмес, саясаттан келип кетти. Анткени биздин ошол бийликтегилер президент болом дегендер же мурун ушу баягы бир убакта партияга лидер болуп ошол парламентке өтөм дегендер дагы барып Москвадан уруксат сурап жүрүшкөн. Ошого барып кирип чоңдорго жолуп, телевидениям чыгып атпады, алардын партасын алып анан уруксат алып келген саясат жүрүп келген да. Элге эмес, башка өлкөнүн лидерлерине таянган саясат жүрүп, мына азыркы дүйнөлүк банктын изилдөөсүнө карап көрсөңүз, 2015 жылга чейин биз экономика өсүп туруш бийик болгон кийин түшө баштаган да. Ошол евразиялык экономикалык баягы биримдикке киргенден кийин биздин экономика түштү. Анткени бизде туура эмес саясат жүргүзүп, дүйнөнүн экономикасынын 98% жабып туруп 2% ачтык да. Өнүккөн өлкөлөр ачык эркин экономика саясатын жүргүзөт да, дүйнөгө ачылат дагы ошого өздөрү интеграция болгонго аракет кылат да. Биз ошону кыла албай калдык дагы. Эми ойлоп көрсөңүз, азыр мына бизде ошол эле Мерседес, Ауди, БМВ машиналарга растаможканы көбөйтүп туруп, эң начар москвич, жигулилер келип атат да. Ушуну аласыңар деп бул күч менен кылып атат. Бул өтө туура эмес болуп калды. Бул азыркы убакта биздин ишкерлер эми сезе баштады, баары айта баштады, биз бул туура эмес болуптур, биз ошол жака киргенибиз кайра өлкөгө зыян болот деп депчи.
Алик мырза, Орусиянын таасири жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Мисалы анан ушул Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги окуялар катары ушу АКШнын базасынын чыгышы, анан кийин Кыргызстан ушул Орусия менен дагы ушундай жамааттык уюмдарга мүчө, анан негизи эле ушул көп векторлуу саясат жүргүзөбүз деп ар бийлик айтканы менен, бирок Орусияга ыкталып калгандай түр калтырбайбы? Сиздин бааңыз кандай?
Жок, бул жерде мен бул кишинин айтканына макул эмесмин. Анткени мындай да, бүт дүйнө жүзү бири бирине көрүш каранды. Азыркы саясатты карап көрсөңөр, анан бул идеология негизи багыттары туурабы же туура эмеспи, ошол биздин улуттун кызыкчылыгына дал келеби же дал келеби, кеп ошондо да. А негизинен бул жерде улуттун кызыкчылыгын аныкталбагандан ушунун баары чыгып атат да. Эми бул жерде биздин тарыхыбыз ошондой, ошо эме менен тиги Россия менен бир мамлекет болуп, экономикалык, саясий, гуманитардык баардык жагынан бир система болуп калгандыктан биз ошондон ары уланттык да кайсы жерден. Анан бул киши айтып атпайбы, Евразия зыян келтирди дейт. Элестетип көрсөңөр, эртең ошо бүт транспортный система Россия аркылуу кетет ошол эле Европага, билесиңер да. Биздин мына мигранттарды айтпай эле коеюн, эгерде бизге азыр 70-80% ун ошол жактан келет, бензин 90% ошол жактан келет. Ушундай мындай санап көрсөңөр, ошолорду эгер Россия бууп койсо, биз эмне болмокпуз? Ошол себептен бул жерде албетте бул жанагындай бул киши бир чет туура айтып атат, кээ бир нерселерди башка мамлекеттер менен алака түзөлбөй калдык депчи. Бирок ошол алака түзөлбөй калган себеби башкада.
Эмнеде?
Мисалы биздин адистер жетишпейт. Баягы карым катнашты мисалы Европада жана уруксат берүү 5000ге жакын ассортимент боюнча.
ВСП плюс.
Yeah. ВСП плюс. О, ВСП плюс. Ошону канча проценти биз пайдаландык? Айтыңызчы. Эч пайдаланылган жокпуз. Бул дагы күнөө бизде эмес. Күнөө ушул система түзүлүп, биздин балдар, биздин бизнесмендер ошону кандай ошол жакка жылдырышты билбейт. Жакында Кытайга барып келдим да, алардын системасын биз билбейбиз. Анткени аякта квота деген болот. Ошол квотага киришин жылдар өтөт экен. А биз бул жерде айтып атабыз, биз ошол жака өзүбүздүн продукция сатабыз деп. Биринчи сатабыз деп айтаардын ордунда биз ошол жакта система кандай, биздин жаштарды үйрөтүп, ошол адистерди тарбиялаш керек. Кептин барысы ушунда да. Азыр болсо, баягы 32 жыл мурун кандай машине ташыганда Германияга да, азыр дагы Польшага барышат. Тиги андан ары кетишет, ушу Германияга барышат, жалданып иштеп жүрүшөт. Бирок соода алакасын эмесин тиги кандай бир системага келтириш керек. Биз ушуга системага келтирмейинче муну мамлекет жасаш керек биринчи биздинчи. И ошол башка мамлекеттер системасына дал келмейинче биз ошентип кыйнала беребиз. А бирөөгө доомат койгондо ал эчтеке чыкпайт. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө географияны карайлыкчы. Негизинен улуттун кызыкчылыгы мындай мыйзамдарда эмне аныктайт? География аныктайт деген. То есть биздин кошуналар, чек аралаштыгын, анан бизге жакын мамлекеттер, байыбы, кедейби, агрессивдүүбү, күчтүүбү, алсызбы, ошонун баарысы аныкталат да.
Кыргызстан саясий чечимдерди кабыл алууда көз карандысыз деп айтууга болобу? Же ошол эле учурда Орусиянын таасирлери жөнүндө сөз кылды. Кремлдин саясатчыларынын таасири барбы? Же эркинби саясий?
Мындай да, азыр кайсы мамлекет болсун, бир эркин деп айта албайсың да. Мисалы Европа жана русофобияны өнүктүрүп атпайбы? Эмне себептен? Эң Россия менен алаканы түзгөн и пайда көргөн Европа болчу, билесиңер да, ресурстарды алып алыпчы. Газ болобу, энергетика болобу, атомная энергетика болобу, цветной металл болобу, значит, нефть болобу, ушул бардык жагынанчы. Ана азыр болсо, мына АКШнын саясатын улантабыз деп эми өзлөрү экономика кысатан зыян тартып атат. Кеп ошондой да. Поэтому бул жерде биз албетте эл аралык мисалы саясатта чоң мамлекеттер кичинекей мамлекетке кандай болбосун таасир берет. Эми эл аралык саясат бул өтө татаал, кылдат, ошол эле кезде мындай сыртынан жөнөкөй көрүнөт да, бирок ичинде мындай процесстер абдан татаал.
Бирок эми баалуулуктар так коюлуш керек да.
Туура, эгерде биз өзүбүз баалуулуктарды так кое албасак, бизге башка мамлекет үйрөтө берет да. Мисалы азыр билесиңер, бирөө батышты карайт, бирөө Россияны карайт, бирөө исламды карайт, бирөө дагы бир башкаларды карайт, теңирчиликти карайт. Өзүбүз кыргызстандыктар аныктамайынча эчтеке болбойт деп жүрөт.
Улан Мырза, ушул азыр Орусия Украина согушунан улам азыр дүйнөдөгү геосаясий кырдаал дагы өзгөрдү. Анын ичинде мына батыш өлкөлөрү, анан эми батыш дегенде ал жерде дүйнөнүн көп өлкөлөрү азыр санкция салган тарапка кошулуп, анын ичинде азыр Борбор Азия бир жагынан Орусиянын өнөктөш өлкө катары таанып, экинчи жагынан санкция коркунучунан улам эки оттун ортосунда калгандай абалда турат. Мындай учурда азыр Бишкектин нейтралдуу позициясы канчалык орундуу жана бул кырдаалда кандай туура саясат жүрүш керек?
Бул биринчиден азыр Алибек мырза айтып кетпеди. Биз ал жерден Орусияга эки фактор менен биз көз карандыбыз. Бизде мигранттар бар ал жерде. Азыр эми ар кандай 500 миңден 1 миллионго чейин деп айтып атат. Экинчиси биз нефтке көз карандыбыз. Бул биздин 32 жыл биздин жетекчилердин туура эмес саясаты ушу алып келди да. Эгемендүүлүктү ойлобой, элди ойлобой, ошолорго көз каранды болуп жагынам деген саясатынан болду. Ойлоп көрсөңүз, мисалы үчүн бул Евразиялык экономика биримдикте эреже ойнобойт. Жок эреже, эч ким сактабайт. Ким күчтүү болсо, мына Казакстан границаны жаап коюп 400 КАМАЗ турат. Эмнеге? КМБ наркотик текшерип атат дейт. Ошончо ишкер кыйынчылык көрүп атат да. Кыргызстанда мисалы үчүн негизги байлыгыбыз биз ишкерлерибиз.
Кыргызстанда нефть байлык жок, ишкерлер багат элди, ошолор салык төлөп, алар мамлекеттен эч кандай жардам албай, өздөрү ошол айтканда Кореядан башкасын алып келип атат, салык төлөп атат, иштерин кылып атат, мөмө жемиш, дыйканчылык кылып атат, сатып атат, кылып атат, а ошого мамлекет ошондой туура эмес чечимдерге кирип алып туруп, буларга жардам беришти орно кайра тоскоолдук кылып атат, тилек кайра жардам бере албай атат. Анан азыркы убакта эми ооба, биз Кыргызстан бизди айтты, биз нейтралитет кармайбыз деди. Туура эле, анткени биз алардан толук аларга ошо санкция кирген өлкөлөргө кире албайбыз, анткени экономикалык абал туура келбейт. Бизде мисалы үчүн ички саясат улансыз тышкы саясат болот дейт. Эгер ички саясатта чыныгы жарандык коом демократияны орнотуп, мамлекет адамга басым жасап, адамга кызмат кылса, бул башка нерсе. Бирок бизде дагы эле ошо совет дагы эле азыр бизде 50 жаштан өткөндөр Советтер Союзунун нанын жеп ичин суусун ичип калгандар дагы ушундай түшүнүк бар да, мамлекет башкарыш керек, мамлекет кылыш керек, мамлекетке кызмат кылышыбыз керек деп. Бул туура эмес, такыр туура эмес түшүнүк да. Мамлекетке кызмат кылбаш керек, өлкөгө кызмат кылыш керек. Мамлекетке кызмат кылам дегендер булар чиновниктерге кызмат кылам деген түшүнүк да. Бирок биз кандай убакта болгондо дагы биринчи өлкөнүн кызыкчылыгын карап кызмат кылышыбыз керек бардыгы менен. Эч качан бир өлкөнүн тышкы иштер министри силер кыргыз тил мыйзамын кабыл алтасыңар деп бизге претензия койбош керек. Буга тышкы иштер министрлиги жооп бериш керек. Сенин ишиң болбосун, бул биздин ички саясат депчи. Тилек каршы айта албай атпайбы биздин тышкы иштер министрибизчи ошончу.
Азыр экөөңүздөр да белгиледиңиздер, тышкы саясат мындай улуттун кызыкчылыгына, өлкөнүн кызыкчылыгына дал келиш керек деп. Анан маселе эми ал кантип аныкталат? Мисалы сиз дагы айтып атасыз, улуттун кызыкчылыгы ушул так коюлбаган үчүн тышкы саясатта олку солку болуп жүргөн деп. Экөөңүздөрдүн да пикириңиздер
бар. Айтып бербедиби башында? Негизинен улуттун кызыкчылыгы бул эмне? Бул идеологиялык багытты аныкташ керек, элге жакын. Мисалы жапондорду алсаңар, алар өзүнчө баягы өзүнүн улуттук багыттарды аныктап туруп, анан кийин демократияны айкайлаштырды. А бизде ошонто албай атабыз, улуттук баалыкта. Бизде улуттук баалыкта эле калпак же бир мындай ошону көрсөтүп, бир шан шөкөттү көрсөтүп эле коюп атпайбы? А негизинен ушу Манастын осуяттарын кайра ар бирөөнү чечмелеп чыгыш керек. Анан бул жерде мен айтпадым, бир эле кээде бир эле саясий топ же бир партия аныктап коюп атпайбы? Бул туура эмес да, улуттун кызыкчылыгын. Жалпы элге салыш керек өтө орчундуу маселелерди мисалы. Ошол эле чек ара болобу башкаларды. А эмени болсо тиги саясий илимпостор менен депутаттардын тиги баягы ар кандай көз караштагы депутаттар менен өзүнчө бир аналитический центрлер менен баарын бир эле маселени ортого таштап, ушунун баарын талкуулап, ошонун баягы сүттөн каймак чыгат эмеспи? Ошондо чыгып, анан ошого чечимди ким жоопкерчи? Өкмөт жоопкерби же президент жоопкерби? Ошолор анан чечим кылыш керек да.
Сиздин кызыкчылык кантип?
Быйылкы жылы сиз да катыштыңыз, февраль айында Робинсон келип, эмне үчүн кээ бир өлкөлөр бай, кээ бир өлкө кыдай кедей деген китебин презентация кылып кетти да. Ошол жерде айтып атат да, өлкөлөрдүн өнүгүшүнө эч кандай географиялык абалы, аба ырайы, улутуу же бир дыйканчылык барбы жокпу эч нерсе таасир этпейт. Алардын өлкөсү өнүгүн өлкөнүн өнүгүшүнө бир гана нерсе таасир этет, бул өлкөнүн ичиндеги көз карандысы институттардын болушу. Өтө маанилүү. Бийликтин ортосундагы баланс.
Робинсон өзүнүн саясатын
өткөрсөт.
Айтса эле ишене бересизби?
Жок, ал китепти дүйнөдө эң көп экономисттер колдонгон жана ошол өлкө китепти президент Садыр Жапаров айтпады, менин окуган китебим ошол болуп атат деп мисалы үчүн. Ал жерде ошол өлкөлөрдүн баарын тарыхы менен жолу менен далилдеп берип атат. Ал эч кандай географиялык абал эч кандай таасир этпейт. Ичиндеги адамдардын билим деңгээли, адамдарга болгон инвестиция жана көз карандысы институттардын болушу. Өлкөдө сөзсүз мамлекетти качан жарандык коом күчтүү контролдоп көзөмөлдө алып турганда ошондо коррупция барбайт да, таза жол менен иштейт. Кайсыл өлкө ачык болсо, ар бир кылган иши, ар бир ошол бюджеттин акчасы жарандык коомдун элдин көзөмөлүнө болуп турса, ар бир жетекчи кылган иши боюнча отчет берип, эл алдында шайланып, эл шайлап шайлоо жолу менен келип турса, демократтык баягы процесстер болуп турса, мына ошол жерде гана өнүгү болот да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү көз карандысы институттардын болушу.
Баалуу ушул болуш керек.
Бул болуш керек сөзсүз.
Анан эми Борбор Азияга келсек, аймакка эгемендик алгандан кийин кошуна өлкөлөр менен 32 жылда дагы чечилбей келаткан маселелер бар. Мисалы азыр мына Казакстан менен чек арасын жаап койду деген маселе чыгып атат. Экинчи жанан Тажикстан менен чек ара маселеси дагы эле күн тартибинде турат. Анан Өзбекстан менен эми азыр эки өлкөнүн бийлиги мамиле жакшы деңгээлге көтөрүлдү деп баа берип аткан менен көпчүлүк өлкөлөр менен биздин мамилебиз ушул жогоруда сүрөттөгөндөй. Мындан аркы ушул чек ара аныктоо процесси кандай болуш керек? Борбор Азияны негизи тагдырлаш катары карай турган болсок, Мындан аркы багыты кандай жүрүш керек? Мамилелери кандай болуш керек? Жүргүзгөн саясаты кандай болуш керек бири-бирине карата?
Эми бул жерде мындай да бир четинен ар бир борбордук Азияда ар бир мамлекеттин өзүнчө система түзүлүп калган да. Же Өзбекстанда алак же Казакстан төртөндө төрт башка система да. Президенттиги аталганы менен. Эмне себептен бул жерде мисалы ошол эле Казакстандын эң негизги себеп менин оюмча бул ичиндеги коррупция, таможнядагы коррупция да. Атайын биздин тиги ушу Торугарт аркылуу, Эркештем аркылуу, ну, Эркештем келбейт го бияка кеткен товарларды атайын тармазы, бирок өзүнүн Кытай менен Казакстан прямой келген жолдорун көбүнчөсүн кетип кетет да, анткени товарлар көбүнчөсү эме болот тиги Кытайдан көбүнчөсү. Бизде айыл чарбасы продукциясы анча деле көп эмес. Объёмучу, объёмдору мындай карасаңарчы. Ошол себептен бул жерден ички коррупция, биздин ички коррупция менен Казакстандын ички коррупциясы дал келбей бири бири менен атаандашып ошого алып келди. Эң негизги себеп. А президенттер декларация кылып айтканы менен система иштебей атат да. Независимый институтка мен бир четинен кошулам да, ар бир независимый институт болгондо ушундай нерселер болбогон эмес. Таджикстан менен бул Кыргызстан чек арасы бул тарыхый жагынан карасак илгертен бери эле татаал да. Ошол себептен менин оюмча бул жерде шашпаш керек да.
Европада 20-100 жылдап согушкан өлкөлөр экономикалык саясатты туура түшүнүп туруп бир союзга киришти да. Акчасы бир, чек арасы бир мисалы үчүн. А биз кошуна өлкөлөрүбүз менен тилибиз бир, динибиз бир, бири бирибиздин тилибиз түшүнөбүз, короот котормойбуз, бирок биз ошондой мамиле кыла албай атабыз да. Ошого дагы ошол Аликбек мырза айтып кеткендей, үчүнчү күчтөр кызыктар эмес да. Анткени Орто Азия биригип кетсе, булар өзү күч болот дагы башкаларын эсептешпей калат дегенде коркунуч бар. Эгер биз ошол нерсени жеңип, баягы өз ички кээ бир таарынычтарды ооба чек араны чечиш керек. Анткени чек ара чечкенде бул өтө мындай маселе, буну сөз бир жактуу чечилбейт да. Баары бир компромисске барыш керек. Ошондо коомдо кандай бир күчкө жакпайт алар. Ошону бийликке каршы колдонуш мүмкүн. Эгер биз чек араны тезирээк чечип алып, ынтымакта болуп туруп өзүбүзчө бириксек, анткени дүйнө Орто Азиянын бир аймак көтөрү катары карайт. Инвестор келсе да бир келет. Мисалы үчүн Кыргызстанга келесиз, инвестор 7 миллион халкы менен чоң инвестор келбейт. Анткени инвестор дегенде товарын таап, көбүрөөк сатып пайда табыш керек. Эгер Орто Азияга бир келсе, биз чек араларды ачып алсак, бизге инвестор да башка да келмек да. Эгер ошол убакта биз Кыргызстан билим деңгээлин көтөрүп алсак, биз Орто Азиянын бардык өлкөлөрүн иштеген мүмкүнчүлүк болмок да. Ошол миллион адамыбызга сыртта жүргөнбү жүрбөйчү. Ошон үчүн биз эң биринчиде саясатчылар эми коомдогу буну түшүнүп туруп, саясатчылар сүйлөшүү жүргүзүп туруп, компромисске келип, эгер өзүнчө Орто Азия билимдик болуп алсак, ошол эле. Мына ошондо биз алдыда биз чоң бир мүмкүнчүлүктөр болот да. Биз башкалар менен эсептешебиз дагы, тең ата болуп сүйлөшө алабыз дагы, анан алда өз алдынча саясат, экономикалык саясий саясат жүргөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Мен дагы кошумчалап келейин, кошулам бул толук. Албетте ошондой болсо да, бирок бизде эң негизги себеп менин оюмча бул саясий элиталар ушу беш мамлекеттин даяр эмес да. Баягы эгемендүү алгандан кийин ошо эгемендүүлүккө кыргызча айтканда той элек да. Баягы акылы болобу, башка чөнтөгү болобу, бардык нерсе той. Ошон үчүн бул эго баягы националистический өзүнчө бир эмелер, течениялер көп да. Кайсы мамлекетти албайлык? Эми беш мамлекет бирөөнү да тарынтпай айтпай эле коелук. Бирок мындай изилдеп көрсөң, мен бул убагында изилдегем да, саясий элита качан даяр болгондо? Мына ошол эле Европа биримдиги же башка биримдиктер айтып атпайбы, натыйжалуу болгончо. Алар болсо согушуп, чабышып, бир кыйынчылыктарды көрүп, жакырчылыкка батып, ошонун баарын түшүнүп кой, бирикпесек болбойт. Бул дүйнө татаалдашып баратат, бул дүйнө глобалдашып баратат. Бириккенде гана биз күч болобуз, бириккенде гана биз менен эсептешет деген жыйынтыкка келгенде саясий элиталарчы, а бизге биздин мамлекеттер андай келе элек.
Келечектин талабы бул?
Албетте. Ошо мен ойлойм, муну түшүнүп келатат го деген мен ойдойм да.
Анан эми Кыргызстандын тышкы саясатын жөнүндө сөз кылганда биз Кытайды дагы сөзсүз түрдө камтып өтүшүбүз керек. Себеби мына азыр Кыргызстандын тышкы карызынын эң көп бөлүгү ушул Пекинге,
анан Кыргызстандагы Пекинде өзүнүн өнөктөшү катары айтып жүрөт көптөн бери. Муну азыр биргелешип ушул экономикалык долбоорлор жанданганын өкмөт дагы расмий ырастап атат. Анын ичинде ГЭС-терди салуу боюнча кытайлык компаниялардын келери, андан тышкары ондой кенди дагы биргелешип иштетебиз деген. Анан коомдо эми Кытайдын мындай экономикалык иштерге, жалпы эле Кыргызстан менен карым катнашы бекем болушуна терс дагы көз караштар бар. Ушул реалдуулукту эске алганда Пекин менен Бишкек этият мамилени кандай жүргүзүш керек, кандай болгондо эффективдүү болот, пайдалуу болот? Кызыкчылыктар, багыттар кайсы болуш керек?
Бул жерде мындай да, бизде баягы Манастан келген окуяларга ошондон улам баягы кооптонуу бар да. Бирок азыр дүйнө жүзүндө Кытай эң ири, эң таасирдүү, эң бай мамлекеттердин бири болуп эсептелет. Ошол себептен биз ошону пайдаланыш керек да. Кандай пайдаланыш? Бул албетте өкмөткө, бийликке таандык да. Жана сиз айткандай долбоорлорго баягы эптеп эле шашып ушу эле давай алып кел, кол коебуз деген тиги эмеде албетте жана башында айтып кетпедимби? Ар бир мамлекет чоңбу, кичинеби, Кыргызстан менен алака түзөрдүн астында аябай чоң өзүнүн кызыкчылыктарын коет да. Момуну жетсек, бирок ичинде бар момуга жетсек бизге жетет, бирок биз чоң сурап алабык баягы деген маселе бар да. Ошол келишимдерди түзүп атканда ушуну талдаш керек да. Алар кайсы максаттарды көздөп атат, биздин максаттар кайсы, ортого дал келе турган бир чечимге келиш керек дегенбиз. Ошол себептен менин оюмча бул жерде ар бир келишимден коркпош керек. Бул мезгилдин талабы, дүйнө жүзүндөгү процесстер. Эгерде мына бул жерде айтылып кетпедиби, бизде ресурстар жетишпейт депчи. Инвесторлор бирок ошол эле кезде биздин географиялык эмеге кызыктар да. Ошол эле туризм маселеси, тоо кен маселеси, энергетика маселеси, ушул көп маселелер абдан мындай келечекке пайда алып келе турган элибизге. Ошон үчүн коркпош керек.
Кытай менен алака түзүш керек, анткени бул көп өлкөлөр биздей абалы жок да, бизге суктанышат, Кытайдын жанында турасыңар деп. Бирок ошону биз колдоно албайбыз. Экинчи нерсе, азыр Алибек мырза айтып кетпедиби, бизде ошол келишимдерди сапаттуу жазып, ошону аткара турган биздин кесипке адамдары жок деп. Ошон үчүн коомчулукка чыгарыш керек. Ошон үчүн көз каранды институттар болуш керек. Канча коомчулукка чыгарып, көбүрөөк талкуу болуп туруп, көбүрөөк элге жеткирип, ондой турган оңдоп, анан чыгарганда ошондо улуттун, ошондо өлкөнүн кызыкчылыгы болот да.
Тышкы саясаттагы система жөнүндө сүйлөштүк. Эми мен ушул саясатчы, балким чечим кабыл ала турган адамдар жөнүндө сурагым келип атат. Мисалы, өзүңүздөр дагы маектин жүрүшүндө айтып калдыңыздар. Кремльге ыктаган саясатчы же бул жакка ыктаган саясатчы дегенде бир сөздөр айтылып калат да. Анан ошол өңүттөн алганда, мисалы ушул расмий бийликте болбосо дагы шайлоонун астында барып Москвага барып келиптир деген саясатчылардын дагы аты жөнү айтылып калат. Тышкы саясат жүргүзүүдө саясатчынын чечим кабыл ала турган жетекчилердин көз карандысыз болушу, эркин ой жүгүртүшү, мына сиздер айткандай баалуулуктарга ээ болушу канчалык маанилүү? Бул факторго канчалык таасир этет?
Эми албетте биздин кемчилик ошо да. Шайлоого келгенде биз ошо саясатчылардын сапатын, саясатчылардын көз карашын унутуп эле ким канча берет, ким кайсы жерден, ким кайсы региондон деп талдап калабыз да. Негизинен бардык жагынан караш керек. Бирок бул жерде албетте ар бир саясатчынын көз карашы болушу мүмкүн, өзүнүн бир мындай симпатия деп коет го, болушу мүмкүн, бул мыйзамга ченемдүү нерсе. Ошон үчүн эл кайсы мамлекет жакка ыктаса, мисалы тышкы саясат дагы, саясатчынын көз карашы дагы ошол жака ыкташы мүмкүн. Бул мыйзамга чейин. Ошондо мен ойлойм, бул жерде элге чыкканда ошо эл баа бериш керек да.
Эң биринчи тышкы саясат жүргүзүүдө ошол адамдын геополитиканы түшүнгөн, көп тил билген болуш керек да. Мисалы үчүн азыркы убакта ошол эле Казакстанды айтып көрсөк, Казакстанда министрлер, замминистрлер баары англис тилде, бирнече тилде эркин сүйлөгөн адамдар да. Дүйнөнү көрүп келген, дүйнөнүн эң алдыңкы 100 университетин иштеп келген кадрлар келип атат. А бизде министрлердин 70-80% англисче түшүнбөйт. Дүйнөдө англис тил болуп атпайбы баардык жердечи?
Азыр кээде мен ушу өкмөттүн мүчөлөрү, депутаттар менен сүйлөшүп калып атам да. арасында ой жүгүрткөн, акылдуу ишмер жигиттер аз эмес да.
Канча пайыз түшүшү мүмкүн?
Жок, эми мен пайызын аныктай албайм да алардын. Бирок ошолорго мүмкүнчүлүк түзүш керек да. Бизде уже жаштар бар. Мен ошон үчүн оптимистмин да.
Биз анда берүүбүздү жыйынтыктайлы, келип сиздерге талкууга катышып бергениңиздерге чоң рахмат.
Урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, сиз Эркиндик күнү подкасттын алкагында талкууну уктуңуз. Биз бүгүн эгемендик күнүнө карата Кыргызстандын азыркы дүйнөдөгү орду, тышкы саясаты тууралуу кеп кылдык. Студиябыздын коноктору Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри профессор Аликбек Жекшенкулов жана Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты, ел аралык комитеттин мүчөсү Абдувахап Нурбаев болду. Талкууну мен Түмөнбай Абдинабыл алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик